Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Asennemedia. Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa uuteen jaksoon. Mimmit sijoittaa -podcastia.
Ihanaa, että olet palannut linjoille.
Me halutaan johdattaa sinut kädestä pitäen vuoteen 2023, vuoteen, jolloin sinä aloitat sijoittamisen, eikö vaan?
Tämä on se vuosi.
Tämä on se vuosi.
Siis tulet muistaa tämän ikuisesti.
Jep,
2023. Kuuntelin Mimmit sijoittaa -podcastia Podimosta ja aloin sijoittamaan. Otin oman talouden omiin käsiini.
Viime viikolla puhuttiin tuotoista, mutta tuotoista ei voi puhua puhumatta riskeistä.
Koska ne kulkee käsi kädessä.
Kun me aloitettiin sijoittaminen, tai siis minä vuonna sä oot aloittanut?
Mä oon aloittanut vuonna 2018.
Mä oon aloittanut pari vuotta aiemmin, 2016. Mutta me ollaan molemmat aloitettu sen saman nousukauden aikaan.
Kyllä, tarkoittaa siis sitä, että noina aikoina kun me ollaan aloitettu sijoittaminen, niin osakkeet keskimäärin tuotti tosi hyvin.
Jep, joo. Joka vuosi, joka kuukausi me saatiin nauttia. Niin siis nousumarkkinasta.
Vihreistä viivoista.
Kyllä. Ja siis no okei, tuli yksittäisiä droppeja, kuten esimerkiksi kun korona levisi Eurooppaan vuonna 2020 ja sitten osakkeet hetkellisesti droppasi yhtäaikaisesti siis 10%, että ne oli kyllä suuria laskuja, mutta siitä huolimatta ne kurssit palautui niistä laskuista niin nopeasti ja nousi pian yli sen, mitä ne oli ennen koronan alkuun olleet, että ei siinä niinku ihan sellaista niinku laskumarkkinan kokemusta oikein saanut.
Ei saanut, mutta onneksi me ollaan nyt saatu se kokemus.
Totta. Nousumarkkinaan ja laskumarkkinaan sijoittaminen on kaksi hyvin erilaista kokemusta.
Ja koska me ollaan näitä nousumarkkinan lapsia, tai nousumarkkinoiden nuoria. Oltiin silloin vielä nuoria.
Me ollaan itse asiassa lamalapsia, eikö se ollaan?
Niin, me ollaan lamalapsia ja nousumarkkinoiden nuoria. Nuoria aikuisia. Niin, jaetaan meidän kokemuksia, mitkä meillä on ollut fiilikset sijoittaa nousumarkkinoiden aikaan.
No siis silloin oli ainakin tosi kiva aina kirjautua sinne arvo-osuustilille, koska sijoitusten arvo oli vaan noussut siitä viimeisestä, kun siellä oli käynyt.
Niin, no mä nautin myös yhtä paljon, vaikka siis mä en kauhean usein käynytkään siellä mun arvo-osuustilillä, koska no aina unohdan ne mun Nordnetin tunnukset vähän väliin ja sit mä en vaivaudu niitä itselleni uudestaan hankkimaan, joten mulle ei anyway tullut kauheasti siellä käytyä, mutta ehkä myöskin sen takia, että se voi kiinnostaa. Tai mulla on ollut just se fiilis, että mä en jaksa liikaa ottaa sitä huolta siitä, koska mä oon tehnyt sen päätöksen, että no, joka tapauksessa ne rahat, mitä mä oon sinne pörssiin laittanut, niin mä oon ottanut sen riskin ja mä oon valmis siihen, että mä en saisikaan niistä mitään tuottoa. Mm. Että siitä mä oon ollut tietoinen. Ja sitten myöskin ehkä se, että silloin kun mä aloitin 2018 sijoittamisen, niin puhuttiin jo vähän siitä, että no ei tämä aina pysty niinku ikuisuuksiin, tämä markkina ei pysty näyttämään täältä. Että kyllä jossain vaiheessa lasku tulee. Niin mä olin koko ajan silleen valmistautunut siihen laskuun. Mä tiesin, että se tulee jossain vaiheessa. Mm. Niin mä en jännännyt sitä niin paljon.
Mä ehkä luulin, että se lasku tuli silloin koronan aikaan. Mä niinku luulin, että se oli se. Ja niin kuin, että tästä taas nousu jatkuu. Mä itse asiassa aloitin osakepoiminnan vähän aktiivisemmin silloin maaliskuussa 2020 tai ehkä huhtikuussa 2020. Ja sen jälkeen kurssit alkoi nousta tosi nopeasti. Eli kaikki ne mun sijoitukset, mitkä mä silloin tein, niin ne kaikki oli silleen yli 100% tuotolla. Ja mulle tuli ihan sellainen olo, että vau, että mä oon tässä niin hyvä.
Sä oot häkännyt jotain.
Joo. Vaikka todellisuudessahan se tilanne oli se, että suurin osa osakkeista nousi tosi vahvasti. Eli se ei kertonut mun lahjakkuudesta yhtään mitään, vaan siitä, että se markkina yleisesti lähti huimaan nousuun. Silloin on ihan hyvä, että saadaan tällainen reality check, koska tällaisessa nousumarkkinassa saattaa tulla just sellainen fiilis, että sijoittaminen on tosi kivaa, helppoa, se on varma tapa rikastua aika nopeasti. Mutta sijoittamisessa puhutaan tällaisesta asiasta, että ei ole ilmaisia lounaita.
There is no such thing as free lunch.
You can't get something for nothing. Mm. Eli sijoittamisen tarjoamista tuotoista pitää maksaa riskin muodossa. Ja se riski välillä näyttäytyy sellaisena, että ne käyrät kääntyy laskuun. Mm. Se on se diili, mikä meidän on otettava.
Ja siis hyvä niin. Musta tuntuu, että meidänkin on nyt korkea aika oppia, että sijoittaminen ei ole vaan rousuilla tanssimista, vaan just nämä kurssilaskut kuuluu siihen sijoittamiseen.
Mm. Kurssithan kääntyi laskuun 2001. Silloinkin ne kääntyi jo. Teknokupla puhkesi 2021 ja 2022 käänteessä kurssit lähti laskuun ja siitä lähtien ne on niin kuin enemmän tai vähemmän laskenut. Toki on ollut sellaista sahavaa liikettä, mutta kuitenkin. Niin mikä fiilis on ollut nyt sitten tähän laskumarkkinaan sijoittaminen?
No jotenkin. Musta tuntuu, että tämä alkaa kuulostaa siltä, että se yksi graafi on mun puhelimen taustakuva, koska mulla on vaan semmoinen fiilis, että kyllä mä täältä vielä noustaa. Mm. Ei välttämättä just niin nopea kuin oltiin suunniteltu, mutta silti on semmoinen olotila, että no en mä edelleenkään käy siellä arvo-osuustilillä, mutta jos mä sinne menisin, niin kaikki olisi varmaan punaisella. Mutta jotenkin mä haluan säilyttää edelleenkin sen positiivisen asenteen siitä, että täältä vielä noustaa.
Jep, joo, ei ole yhtä kiva fiilis enää kirjautua arvo-osuustilille tai osakesäästötilille katsomaan niitä sijoituksia. Ne satojen prosenttien tuotot, jotka silloin koronan jälkeen mun osakesäästötilillä näkyi, niin goes without saying, ne on sieltä sulanut pois. Tämä on myös hyvä asia muistaa sijoittamisessa, että ei kannata liikaa juhlistaa jotain sellaisia tuottoja, jossa et ole niitä realisoinut, eli myynyt ja ottanut takaisin tilille. Sen takia ei myöskään kannata liikaa synkistellä niitä punaisia tai mustia numeroita siellä sijoitussalkussa, koska niin kauan kun sä et ole myynyt tappiolla, niin ei ne tappiotkaan ole vielä realisoitunut. Et kyllä mäkin niin kuin enemmän ajattelen silleen, että hyvä, että mä sijoitan joka kuukausi, mä sijoitan tähän laskumarkkinaan, saan edullisemmin osakkeita ja rahastoja ja sillä tavalla niin pääsen parhaimpaan lopputulokseen pitkällä aikavälillä. Mm.
No just toi, että vaikka tämä markkinatilanne ei ole näyttänyt mitenkään kauhean kauniilta ja hehkeältä, niin silti on jatkanut sitä kuukausi sijoittamista ja säästämistä, vaikkakin niihin on tämän taloudellisen tai no joo, omankin taloudellisen tilanteen takia joutunut tekemään muutoksia, että on muovailun niitä sijoitussummia vähän pienemmäksi maltillisiksi, sit kun muut elämisen kustannukset on noussut. Mutta on pitänyt huolta siitä, että missään vaiheessa se sijoittaminen ei lopahtaisi. Että on se sitten niin, että mä oon jossain hetkessä parhaimpina kuukausina sijoittanut se 500 euroa kuussa, mutta joinain kuukausina mä saatan sijoittaa sen 15 euroa kuussa. Mä pidän, että mä en täysin jäädytä sitä, koska mä ehkä koen itse, että sit, okei, se ei ole fiksu, enkä mä varmaan sit ikinä jaksaisi enää lähteä uudestaan.
Niin, jos se lopettaa.
Niin.
Ymmärrän täysin, jos tähänkin tilanteeseen joutuu, koska nyt eletään niin poikkeuksellisia taloudellisia aikoja. Mutta se, että jos kuitenkin pystyisi olla myymättä niitä sijoituksia. Että okei, jos ei joka kuukausi pysty lisäämään niitä omistuksia, mutta jos sä kuitenkin voisit olla myymättä nyt, kun tämä lasku on alkanut, niin se olisi varsinkin sen pidemmän aikavälin lopputuloksen kannalta tosi tärkeää.
Mä uskon, että ainakin näihin mun omiin fiiliksiin vahvasti vaikuttaa se, että se lähtökohta, kun mä oon aloittanut sijoittamisen, niin mulla on ollut sitä pohjatietoa käytännössä sen verran hyvin, että mä oon vaikka ollut tietoinen niistä riskeistä. Mä oon ymmärtänyt sen, että sijoittamiseen liittyy riski. Että ei ole tuottoa ilman niitä riskejä.
Niin ei ole ilmaisia lounaita. Jos joku sanoo sulle, hei, tuu lounalle, mä tarjoan sulle, niin se haluaa sulta jotain.
Joo, mutta se voi olla ihan helvetin hyvä lounas. Se voi poikia sulle jonkun uuden mielettömän duunin, parisuhteen, tiedätkö, whatever.
Just näin. Mitä se riskihan konkreettisesti tarkoittaa, niin on sitä, että miten todennäköisesti sä voit menettää ne rahat, mitkä sä oot sijoittanut. Ehkä kokonaan. Tai osa niistä. Mitä suurempi todennäköisyys on menettää rahoja, niin sitä suurempi mahdollisuus on myös tienata niillä sijoituksilla. Eli jos sä haluat äkkirikastua, niin sun pitää sietää aika hemmetin kovaa riskiä. Mutta jos sä haluat vähän maltillisempaa riskiä pidemmällä aikavälillä, niin silloin sun ei myöskään tarvitse sietää ihan järkyttävän kovaa riskiä. Tätä kutsutaan tuottoriskisuhteeksi.
Eli mä voisin ottaa ison könttäsumman mun pankkitililtä rahaa ja sijoittaa sen johonkin aloittavaan startuppiin, jonka tulevaisuudesta ei ole mitään taetta. Ja se voi olla ihan 50-50, saanko mä niille rahoille tuottoa vai en.
Paitsi että startupeissa todennäköisyys ei ole 50-50, se on 1/100 tai jotain. Mutta siis just näin. Mm. Se voi olla, että se on seuraava voltti ja myydään 6 miljardilla ulkomaille. Tai sitten käy niin kuin monille startupille käy, että et saa omiasi takaisin ja menetät sen alkupääoman siinä samalla. Mutta jos me mietitään nyt pörssisijoittamista, koska siitä me varsinkin näissä aloittelijajaksoissa puhutaan, niin pörssissä sitä riskiä mitataan niiden sijoitusten arvonvaihtelussa. Eli jos sä mietit sitä kurssikäyrää, sä näet sen sun edessä. Mitä enemmän se arvo heiluu ylös ja alas, pois siitä keskitasosta.
Tekee sitä sahaavaa liikettä.
Mm. Niin sitä korkeampi volatiliteetti sillä sijoituskohteella on. Ja tätä riskiä nimenomaan mitataan tässä volatiliteetissa. Jos on volatiili sijoituskohde, silloin korkea riski. Jos se on sellainen niin kuin kuolleen miehen sydänkäyrä, se on tasainen.
Mä tein, että sä oot sanonut sitä ihan muuta.
Vai mitä?
En mä tiedä.
Miten sä oot käännetty tämän kaksimieliseksi?
Mä en tiedä, miksi mä käännetin sen. Ihan kauheata.
Niin,
oi voi voi.
Joo. Jos tuotto on tasainen, niin silloin myös riskit on tasaisempia. Tässä voisi vaikka miettiä, että jos sulla olisi sellainen pankkitili, jolle maksetaan korkoa, sanotaan prosentti vuodessa, niin se korko on varmaa. Se on maltillinen, mutta sun ei tarvitse sietää sitä riskiä.
Ja kuten me jo viime jaksoissa ja varmaan kaikissa edellisissäkin jaksoissa, missä me puhutaan sijoittamisen aloittamisesta tai sijoittamisesta ylipäätään, niin on tärkeää tuoda esille se, että se historiallinen tuotto ei ole mikään tae tulevasta. Et jos pörssissä tuotot olisi satavarmoja, niin ne ei olisi läheskään niin muhkeita.
Ei niin.
Mm.
Näinhän se menee, koska tuottoriskisuhde. Hei, mä muistin vielä yhden merkittävän riskin, mitä liittyy sijoittamiseen.
Bring it on.
You.
Me.
Sinä.
What do you mean?
Siis sijoittajan sekoilu. Mm. Siis sä voit itse pilata tämän koko homman itselleen.
Mä en ole toi. Mä en osata suoraan mehän muuhun. Mä en ole toi.
Siis tiedon puute muodostaa merkittävän riskin sijoittamisessa. Jos sä et tiedä, mitä sä teet, sä meet sinne vaan sokkona heittämään niitä sun kovalla työllä tienattuja rahoja randomisti.
Ja sä et ikinä nähnyt yhtäkään graafia tai käyrää.
Niin, tai kuunnellut yhtäkään jaksoa Mimitsiota podcastia. Niin silloin sen todennäköisyys sille, että sä menetät sun rahat, on, se on korkeampi totta kai. Mutta jos sä jaksat opiskella ne tarvittavat asiat ennen aloittamista, kuunnellaan nyt nämä jaksot, ton edellisen ja sitten nämä pari tulevaa.
Hyvä promo.
Niin, eiks vaan? Joo, niin silloin sä tiedät, että miten näitä riskejä hajautetaan ja silloin mä sanoisin, että se on niin kuin jopa tosi vaikea tehtävä menettää kaikki sun rahat pörssissä.
Mm. Ja siis kyllä mä ymmärrän ton, koska sijoittamisesta ylipäätään on niin pitkään puhuttu just niin pelottavana ja riskialttiina aiheena. Ja mitä mediakin tekee siinä vaiheessa, kun tapahtuu isoja käänteitä siellä pörssissä, niin sehän on vaan sellaista niin kuin pelottavaa. Ja sulla tulee just se paniikki. Ja sitten jos sulla ei ole sitä tietoa, niin sä seuraat vaan niitä isoja otsikoita ja sitä tietoa, mikä meidän päähän on silleen median ja elokuvien avulla piintytetty. Ah, nyt pitää myydä ja näistä pitää päästä eroon ja pelastaa jotenkin ne pienet oman, jota siellä on ehkä mahdollisesti jäljellä, vaikka oikeasti pitäisi vaan chillata.
Mm. Jos on hyvin hajautettu sijoitussalkku, niin no hätä. Ja siis vaikka itse pystyisi silleen keep it cool ja olla myymättä kaikkia sijoituksia paniikissa siellä pörssin aallonpohjalla, niin pitää myös muistaa se, että kaikki ei pysty. Et sijoittamiseen liittyy tosi paljon myös sellaista psykologiaa. Sijoittajina toimii muut ihmiset. Eli se, miten osakkeilla menee, niin se riippuu siitä, että miten ne sijoittajat siellä pörssissä ne yhtiöt arvottaa. Jos kaikki panikoi, niin sitten tietyn osakkeen kurssi esimerkiksi tipahtaa, jos kaikki lähtee sitä myymään. Ja tämä voi tapahtua, vaikka sen yrityksen sisällä ei olisi tapahtunutkaan mitään merkittävää, joka vaikuttaisi sen yhtiön todelliseen käypään arvoon. Niin mun mielestä sekin kannattaa ottaa huomioon, että vaikka itse pysyy silleen järki kädessä tai päässä, niin kaikille ei pysy. Ja sen takia, vaikka meidän ystäväkirjassa, kun kysytään, että järki vai tunteet, kun puhutaan sijoittamista, niin todellisuudessa siellä pörssissä, niin siellä on sekä järki että tunteet hyvin vahvasti esillä.
Ja silloinhan sä pystyt myöskin päättää, että haluat sä olla se tyyppi, joka keep it cool ja seuraa, kun ne muut ihmiset panikoi ja myy. Ja ehkä jotenkin hyödyntää itse sen tilanteen ja mennä ostaa muiden ihmisten paniikkimyyntejä ja nähdä sen mahdollisuutena.
Uskalla uida vastavirtaan.
Mm.
Hanna, viime jaksossa me vastattiin itse meidän ystäväkirjaan, niin miten sä vastasit siihen, että järki vai tunteet?
Mä vastasin, että tunteet. Suoraan sydämestä.
Mitä sä sillä tarkoitat?
No ehkä, että mä enemmän just seuraan sitä omaa fiilistä, no joo, make sense, tunteet. Mä oon rakentanut sen mun tunnepohjan sijoittamiseen liittyen aika vakaaksi. Just että siinä vaiheessa, kun on aloittanut sen sijoittamisen, niin ehkä on vaan pintyttänyt sit just sen historiallisen näkymän sinne omaan tunnelokeroon. Ja jotenkin ehkä haluan vaan seurata sit sitä, että ehkä se on myös kans järkeä.
Munkin mielestä niin. Kuulostaa järkevältä, niin. Että sä vaan muistat luottaa siihen faktaan, mitä sulla on. Etkä lähde mitenkään tunnekuohuissa miettimään, että mutta mitä, ehkä tällä kerralla se ei nousekaan.
Onko mä vastannut tähän muistavakirjaan?
Oletko se järjen ihminen?
Kyllä mä oon ihan tunnepohjalta, mutta ehkä silleen tunnepohjalta sen takia, että mä seuraan. Niin, okei, mutta ehkä siinä mun tunteeseen just vaikuttaa se järki. Oh, okei. Okay. Oi, oi, oi. Entäs sä, miten sä vastasit siihen?
Mun mielestä mä vastasin järjellä. Ja varsinkin tämä mun indeksisijoittaminen on tosi järkipohjaista. Mulla ei ole mitään tunnesidettä niihin mun indeksirahastoihin. Mä oon poiminut myös osakkeita. Ja
onko tuo tunneside niihin?
No koska mä oon niinku aika tällainen, siis tällainen kvalitatiivinen ihminen. Siis mä en ole mikään numerohaukka. Niin mä esimerkiksi teen sijoituspäätöksiä sille, että mä katson vaikka jonkun yhtiön johtoa. Ja sitten mä oon silleen, uskonko mä, että nämä pystyy tekemään fiksuja valintoja. Niin onhan se aika tunne pohjalta. Sitten kuitenkin.
Niin, että sä selaat jotain nettisivuja ja käyt katsoa sieltä niitä kuvia läpi,
siis
että kuka siellä on johdossa.
Haastatteluita, joo, kyllä. Silleen, että minkälainen fiilis mulle tulee. Että vaikuttaako se itse varmalta se toimari vaikka? Vai näyttääkö se siltä, että se vähän niin kuin salaa jotain? Niin, itse asiassa
mä tekisin noin, niin mä olisin vaan silleen, I trust no one.
Eli oikeastaan niin kuin me vastattiin väärin ystäväkirjaan, koska sä sijoitat järjellä ja mä sijoitat tunteella.
Korjataan asia.
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Mutta tästä riskistä on kuitenkin tärkeää tietää se, että vaikka se on aina läsnä, niin sitä ei tarvitse ottaa silleen aivan takki auki vastaan. Sitä voi myös hallita.
Jos nyt miettii sitä riskinhallintaa ennen sitä sijoittamisen aloittamista, niin siinä vaiheessa mä oon jo alusta asti ottanut sen riskinhallinnan mun omiin käsiin rakentamalla puskurin. Koska sanotaan, että noin, no, 3 kuukauden menot olisi hyvä olla tallessa esim. Tällaisella säästötilillä, puskuritilillä ennen sen sijoittamisen aloittamista. Ja mä henkilökohtaisesti kerrytin sitä puskuria samaan aikaan, kun mä olin sijoittamisen alkumetreillä. Mä olin aloittanut kuukausi sijoittamisen pörssiin ja samaan aikaan mä kuukausi säästin mun puskuri tilille. Eli jos sulla on mahdollisuus kerryttää puskuri samaan aikaan sijoittamisen kanssa, niin do it, jotta sä pääset aloittaa sen sijoittamisen aikaisemmin ja kasvattamaan sijoitusten tuottoa pidemmän aikaa, koska 3 kuukauden menot nopeasti laskettuna, ne saattaa nousta silleen helposti lähemmäs 10 000.
Ihan totta.
Jos sä lasket kaikki sun vuokrat tai lainanlyhennykset ja sähkölaskut ja vakuutukset 3 kuukaudelta.
Ruokakauppa.
Kyllä, niin ja se nousee tosi isoksi. Silleen,
siis joo, tällä inflaatiolla niin 100 000.
Ja sitten sä mietit, okei, että mulla pitää olla tämmöinen 3 kuukauden puskuritili kerrytettynä ennen kuin mä aloitan sijoittamisen, niin se sijoittamisen aloittaminen saattaa sitten jäädä silleen unholaan. Joten mun mielestä niitä voi kerryttää hyvin samaan aikaan.
Joo, toi on tosi hyvä, koska sitten voi aloittaa sen sijoittamisen vaikka sillä 15 euroa, että sä vaan pääset heti aloittaa, koska sitä momentumia kannattaa hyödyntää.
Ei, koska sitä momentumia ei välttämättä tule myöskään uudestaan.
Ei niin, mutta mitä varten sellainen puskuri on?
Mä itse ajattelen sen niin, että jos mun elämäntilanne muuttuu, jos mä menetän mun työpaikan tai mä haluan ottaa aikaa opinnoille tai itse matkustamiselle tai ihan niin kuin elämälle ylipäätään, mitä tahansa nyt muutoksia elämäntilanteeseen tulee. Jos mä haluan lähteä vaikka huonosta parisuhteesta ja mä tarvitsen vuokratakuurahat johonkin omaan uuteen asuntoon, mikä tahansa tollainen elämää mullistava tilanne ja sä tarvitset rahaa, niin silloin ne sun pörssiin sijoitetut varat ei ole se ensimmäinen kohde, mihin sä joudut kajoamaan. Mm. Koska voi nimittäin olla, että just sillä hetkellä se ei välttämättä olekaan mikään oiva paikka myydä. Ja sä joudut myymään ne sun sijoitukset silloin huonossa paikassa ja sä tulet tekemään tappiota.
Mm.
Pidetään huolta siitä, että se pörssi olisi viimeinen paikka, mihin joutuu kajoamaan, ainakin omalla kohdalla, kun jos mä puhun siitä pitkäjänteisestä sijoittamisesta, mitä mä itse toteutan.
Jep. Yksi mun kaveri sanoi, että en mä tarvitse puskuria, kun mulla on luottokortti. Mutta I don't think so. Luottokorteissa on korkeat korot. Ja silloin sä joudut sitten makselemaan niitä korkoja. Silloin se on aika plus miinus nolla, että saat sä tuottoa sun rahoille pörssissä, jossa kuitenkin joudut maksaa korkeampaa korkoa tai yhtä korkeata korkoa sit luottokortista. Joten ihan cash is queen.
Jos miettii niin kuin taloudellisesta näkökulmasta sitä omaa riskinsietokykyä, niin siihen liittyy paljon totta kai se, että just, että miten ja milloin sä oot ajatellut niitä sijoitettuja rahoja käyttää. Että jos niille sijoitetuille rahoille on tarvetta sit oikeasti vasta silloin vuosikymmenien päästä, joskus tulevaisuudessa eläkeiällä tai whatever, niin riskinsietokyky on mahdollisesti paljon korkeampi. Mutta sitten taas, jos sä oot sijoittanut rahoja, mitkä olisi ihana käyttää vaikka omiin polttareihin tai siihen ensiasuntoon 5 vuoden sisällä, niin se oman riskinsietokyky varmasti madaltuu, koska mulla on selkeät suunnitelmat niille rahoille ja ne suunnitelmat olisi tavoitteena toteuttaa silleen lyhyellä aikavälillä, niin totta kai se jännitys on silloin kovempi siitä, että no miltä siellä pörssissä nyt näyttää silleen tänä vuonna, ensi vuonna, 2 vuoden päästä.
Helppo tapa hahmottaa se, että miksi se pitkä sijoitushorisontti madaltaa sitä riskiä, on se, että jos sä meet vaikka leikkimään jollakin pörssikurssien kanssa, vaikka siellä on arvo-osuustilillä tai kauppalehden sivuilla tai mitä ikinä, niin jos sä katot pörssiin kehitystä vaikka viimeisen kuukauden ajalta, niin se saattaa olla tällä hetkellä negatiivinen. Mutta sitten jos sä zoomaat sen 10 vuoden ajalta, niin sä näet, että tämä viimeisin droppi on aika pieni verrattuna siihen suureen nousuun, mikä on tullut ennen sitä. Eli taas se Jeremy Siegelin tai minkä tahansa pitkän aikavälin tuottokäyrä luo sitä uskoa siihen, että pitkällä aikavälillä kurssit on aina palautunut ja noussut yli sen, mitä ne on ollut ennen sitä edeltävää laskumarkkinaa.
Pitäisikö tatuoida se Jeremy Siegelin käyrä tuohon ranteeseen?
Oh, vitsi, mitkä kaveritatuoinnit. Mutta kelaa sitten, kun se on ranteessa, mutta sitten se on sille riippuu, että miten päin sä pidät sun kättä, että onko se
laskeva
vai nouseva.
Joo, joo. Okei, mutta palataan vielä tähän riskien hallintaan.
Joo.
Koska sijoittamiseen liittyviä riskejä voi hallita muullakin tavalla kuin puskurilla, koska sijoitusten riskejä pystyy hallita myös hajauttamalla.
Aivan. Nyt me päästään tähän ilmaiseen lounaaseen.
Kyllä. Ja siinä siis nyrkkisääntönä toimii se, ettei laita kaikkia munia samaan koriin. Tämä on tälleen, miten Love Islandissa sanotaan. Sä et silloin halua keskittää sen sun toimintaa yhteen paikkaan.
Niin joo, joo. Sulla pitää olla niin kuin monta siementä kytemässä siellä.
Juuri näin. Ja sijoituskielessä, jos mietitään, niin sijoitusvarallisuus hajautetaan siis useamman eri sijoituskohteen välille.
Mutta sitä hajauttamistahan voi tehdä monella eri tapaa.
Kyllä. Ja ensimmäinen niistä on ajallinen hajauttaminen. Ja se tarkoittaa siis sitä, että sä et laita sun kaikkia rahoja samalla kertaa sinne pörssiin,
joo,
vaan sä teet sen pikkuhiljaa ja säännöllisesti. Just esim. Kuukausi säästösopimuksella vuosien mittaan sen sulle sopivan määrän verran kuussa. Musta tuntuu, että tää on sellainen asia, mikä ihmisille ei ole ehkä vielä hahmottunut. Mekin saadaan paljon viestejä meidän Mimmit sijoittaa Instagram-tilille, että mä sain tällaisen perinnön, että pitäisikö mun vaan laittaa, että mitä mun kannattaa tehdä. No ensinnäkin joo, me ei anneta mitään sijoitusneuvontaa, mutta tulee aina se pieni paniikki siitä, että älä nyt hitto laita sitä perintösummaa suoraan yhtenä könttänä johonkin tiettyyn paikkaan kiinni. Koska silloin sä saatat päätyä tekemään ostoksia just siellä kurssin ollessa korkeimmillaan ja et pääse sillä tavoin kiinni siihen keskimääräiseen tuottoon.
Paras tapa, jos sulla on joku isompi könttäsumma sijoittaa, niin jaa se pienempiin osiin.
Kyllä.
Mitä pienempiin osiin sä jaat sen, niin sitä enemmän sä hajautat. Mitä suurempiin osiin sä jaat sen, niin sitä suuremman riskin sä otat, koska tokihan voisi olla myös silleen, että jos sä laittaisit sen könttänä tänään pörssiin, niin se voisi olla, että tänään oli itse asiassa tämän laskumarkkinan huonoin päivä ja tästä suunta on vaan ylöspäin ja silloin sä saat sen niin kuin korkeimman mahdollisimman tuoton. Mutta koska me ei ikinä voida tietää, missä kohtaa sitä käyrää me mennään, niin näin ei ole suositeltavaa tehdä.
Toinen tapa hajauttaa sitä riskiä on toimialahajauttaminen. Eli kun sä lähdet valitsemaan sun sijoitussalkkuun sisältöä, niin sä hallitset niihin kohdistuvaa riskiä valitsemalla sinne sijoituskohteita eri toimialoilta.
Jos sua kiinnostaa sikana vaikka kuluttajabrändit ja sä ajattelet, että jes, nyt mä aion sijoittaa näihin, niin ei ehkä kannata, vaan kannattaa myös valita sinne vaikka teollisuusyhtiöitä tai rahoitusalan firmoja tai lääkealan yhtiöitä, koska sitten jos yhdelle toimialalle käy huonosti, niin...
Koko muotiala kukistuisi kasaan.
Just näin.
Ja sun kaikki sijoitukset olisi kiinni erilaisissa muotibrändeissä.
Tulee joku uusi laki, että uusia vaatteita ei saa enää ostaa, pitää käyttää kaikki vanhat ensin puhki.
Kyllä, niin silloin sua saattaisi harmittaa, joten hajauta niitä sun sijoituksia eri toimialoille.
Ja jos sä sijoitat rahastoon, niin kuin me viimeksi käytiin läpi vaikka se OMXH25-indeksi, jos sä sijoitat tällaiseen indeksirahastoon, niin sitten tämä toimialahajautus, se on tehty jo sun puolesta. Mm. Eli you're fine. Mutta jos sä haluat ostaa jotain teemarahastoja tai osakkeita, niin silloin tämä on tosi tärkeä.
Ja kolmas tapa hallita sitä riskiä on maantieteellinen hajauttaminen. Eli aika sama kuin tuossa toimialahajauttamisessa, jos jonkun tietyn maan markkinat heiluisi, niin sun kaikki sijoitukset ei valuisi sinne punaiselle samalla kertaa, jos sä oot laittanut kaikki sun rahat kiinni vaikka USA:n pörssiin ja sitten se droppaa täysin, niin sua harmittaa, joten myöskin kannattaa sitä hajauttamista silleen maantieteellisesti eri alueisiin kohdistaa.
Nyt puhutaan paljon siitä esimerkiksi, että Euroopan talouskasvun näkymät ei ole yhtä hyvät kuin esimerkiksi Jenkkien. Tai jos miettii vaikka pelkästään, että sijoittaisit pelkästään Suomeen. Okei, toki siellä ne Helsingin pörssin yhtiöt, nehän on globaaleja, mutta siitä huolimatta, niin Suomi on tosi tosi pieni markkina tosi isossa maailmassa. Niin hyvä, kun sä nostit tuon USA:n, koska mun mielestä hyvin hajautetussa sijoitussalkussa on jenkkiosakkeita, koska USA:n osakemarkkinat kattaa yli puolet maailman osakemarkkinoista. Eli jos miettii sitä, että haluaa päästä myös kiinni siihen globaaliin talouskasvuun, niin sitten sulla pitää olla myös niitä jenkkiosakkeita. Ja sitten ei saada unohtaa myöskään kehittyviä markkinoita, Aasiaa esimerkiksi, niin sijoittamalla niin sä pääset kiinni sellaisiin talouksiin, joilla on vielä paljon enemmän sitä kasvua edessä kuin esimerkiksi meillä täällä Euroopassa. Tämä oli tosi hyvin kiteytetty hajauttaminen. Toivottavasti teillä on vatsat täynnä, koska tämä oli ainoa ilmainen lounas, mikä me teille tämän podcastin aikana tarjotaan.
Okei, me ollaan nyt puhuttu siitä, että ne kurssit heiluu. Jos mä otan sen tatuoinnin tuohon ranteeseen, niin se olisi sellainen heiluvan näköinen käyrä. Miksei se voi olla sellainen yksi suora ylöspäin suuntaava käyrä? Miksei talous voisi aina mennä vaan ylöspäin?
Siis mun mielestä toi on ihan tosi hyvä ja keskeinen kysymys. Ja se liittyy oikeastaan niin kuin paljon laajemmin siihen, että miksi maailmassa ei kaikki voi mennä aina hyvin. Koska kyllähän me ollaan nähty, että maailman tapahtumat, koronapandemia, Venäjän aiheuttama hyökkäyssota, nämä kaikki asiat vaikuttaa pörssiin. Eli jos me ihmiset vaan voitaisiin järjestää asiat silleen, että kaikki aina menisi hyvin eikä tulisi mitään ongelmia, niin sitten ehkä tällainen tilanne olisi mahdollinen. Mutta totuus on se, että aina sanotaan niin kuin noin 10 vuoden välein talouteen tulee joku sellainen shokki tai häiriötilanne, joka katkaisee sen nousun ja kääntää ne markkinat laskuun. Talous toimii sellaisina sykleinä, joissa kokonaiskysyntä ajan myötä muuttuu. Ja tällä kokonaiskysynnällä mä tarkoitan sitä, että kuinka paljon tavaroita ja palveluita me kuluttajat ostetaan yhtenä aikana yhdessä maassa, sanotaan vaikka Suomessa 1 vuoden aikana, koska yritysten menestys lähtee liikkeelle sieltä kuluttajista.
Mm.
Jos me ei osteta niitä tuotteita, mitä ne yritykset valmistaa, niin eihän se yritys sit voi tehdä voittoa.
Ei tietenkään.
Eli voidaan sanoa, että kun kokonaiskysyntä kasvaa, ihmiset haluaa ostella kaiken näköisiä tuotteita ja palveluita, niin silloin myös yritykset voi tuottaa niitä enemmän. Ja tätä tuottavuutta mitataan bruttokansantuotteena, eli BKT:nä.
No mitä sitten tapahtuu, kun tämä BKT kasvaa?
Silloin kun BKT kasvaa, niin silloin talous kasvaa. Ja silloin me ollaan just noususuhdanteissa. Ja se heijastuu tietenkin sinne pörssiin. Tai itse asiassa pörssi on vähän niin kuin aina reaalitaloutta edellä. Eli silloin kun me nähdään, että talousennusteet näyttää hyviltä, niin silloin pörssikurssit kääntyy nousuun. Silloin me ollaan siinä noususuhdanteessa tai nousukaudella. Ja siis tämä on vähän tällainen positiivinen spiraali. Että silloin kun talous kasvaa, niin sitten firmat palkkaa uusia työntekijöitä ja ne investoi johonkin uusiin tuotantovälineisiin. Ja tässä myös pankit on keskeisessä roolissa. Ne antaa lainaa sekä yrityksille, että ne voi investoida kasvuun, mutta myös meille yksityishenkilöille, että me voidaan ostaa asioita velaksi, esimerkiksi asuntoja. Ja se nousu ruokkii itse itseään, kunnes me päästään tällaiseen korkeasuhdanteeseen, jossa niin kun melkein kaikki taloudessa olemassa olevat resurssit ja rahat ja työvoima on käytössä. Ja silloin myös kurssit on huipussaan. Mutta sitten tulee, niin kuin mä sanoin, about noin 10 vuoden välein, sellainen joku häiriö tai shokki talouteen, joka vaikuttaa siis siihen kokonaiskysyntään negatiivisesti. Nyt esimerkiksi se oli se, että no itse asiassa sähkön kysyntä ei laskenut, vaan sähkön tarjonta laski. Ja se katkaisi sen nousun, sen kulutuksen ja kasvun. Kasvun. Mutta silloin me kuluttajat vähennetään meidän kulutusta ja yritykset ajautuu silloin vaikeuksiin vähentää investointeja, eks vaan pörssikurssit laskee. Ja silloin se talouskasvu, eli se BKT, niin se ei enää jatka sen kiihtymistä kasvua, vaan se hidastuu. Ja nyt sen nousukausi on kääntynyt laskukaudeksi. Kyse on sellaista ketjureaktiosta, että kun kuluttajat vähentää kulutusta, yrityksillä on vähemmän asiakkaita, sitten ne vähentää niiden investointeja, niiden rekrytointeja ja silloin
työvoiman tarve pienenee.
Just näin, palkat supistuu, työttömyys kasvaa ja tietenkin se näkyy myös pörssissä.
Ja sitten tulee taantuma.
No joo, jos se laskusuhdanne pitkittyy, niin sitten sitä kutsutaan taantumaksi. Tai jos se taantuma on tosi vakava, niin sitten puhutaan lamasta. Ja nythän ollaan ennustettu Suomeen ainakin jonkin sortin taantumaa.
Eikö me olla nyt taantumassa?
No joo, siis se on tietenkin vaikea tietää, että milloin se taantuma ihan tarkalleen alkaa. Se voi olla, että me ollaan taantumassa, mutta me ei tiedetä sitä vielä, koska tietenkin niitä kasvulukuja, niin niitä voi tarkastella vasta jälkikäteen. Eli sitten me nähdään, että no joo.
Nyt me oltiin taantumassa. Joo. Okay.
Eli nyt me ollaan ikään kuin tässä laskusuhdanteessa, laskukaudessa, mutta jossain vaiheessa tämäkin päättyy sellaiseen matalasuhdanteeseen, jossa iso osa sellaisista tuotteista ja palveluista, joita kyllä pystyttäisiin tuottamaan, niin jää tuottamatta. Kunnes taas talous alkaa näyttää elpymisen merkkyjä ja koko homma alkaa alusta. Me siirrytään siihen noususuhdanteeseen. Eli sitten me voidaan olettaa, että jossain vaiheessa me taas jälkikäteen vasta nähdään se, että tossa tämä lasku päättyi ja taas lähdettiin uuteen nousuun.
Uuteen nousuun. Ei jäädä kato tulee makaamaan perkele.
Ja. Mutta mitä niinku tällaiseen pörssipsykologiaan tulee, niin jostain kumman syystä niin ihmismieli toimii niin, että silloin kun me ollaan siellä nousu- tai korkeasuhdanteessa, kun kaikki menee ihan helvetin hyvin, niin silloin kaikki on silleen, että kato, pörssistä on saanut hyviä tuottoja, että mäpä meen tonne, mäkin haluan hyppää tähän junaan mukaan. Vaikka silloin pörssissä on itse asiassa tarjolla kaikista pienimmät tuotot, koska se kasvu on jo tapahtunut.
Se on tuosta kalliilla.
Niinpä. Kun sitten taas nyt, kun on laskua takana, niin ihmiset ajattelee, että no, toi pörssi, se on kyllä ihan paska paikka, että eihän tuolta saa mitään tuottoa, että tuolla vaan menettää rahaa, mäpä myyn taas väärällä ajalla. Eli aina pitäisi suhtautua pörssiin ikään kuin käänteisesti ajatella, että pohjilla on hyvä ostaa, siellä huipulla on hyvä myydä, tai kuten me ajatellaan, että kannattaa vaan surfata läpi näiden nousujen ja laskujen sitä pidempää, suurempaa tavoitetta kohti, mikä on siellä vuosikymmenien päässä, jossa me saadaan 150 eurolla kuussa se 175 tonnia cashi. No joo, sit pitää maksaa verot, mutta puhutaan siitä jossain muussa jaksossa.
Mutta mistä siis oikein johtuu, että ihmiset haluaa myydä just silloin, kun kurssit on alhaalla?
No varmaan ihmiset haluaa välttää tappioita, epätoivo kasvaa. Eli kun antaa niille tunteille vallan, niin myös jotenkin se aikahorisontti silleen lyhenee. Että sä ajattelet, että no jos mä nostan nyt, niin mä saan ainakin nää takas täältä. Ja sä et niin kuin enää kykene ajattelemaan sitä sijoittamista silleen pitkäjänteisesti. Mutta sitten yksi toinen syy, miksi ihmiset myy laskeviin kursseihin, saattaa olla se, että sä ajattelet, että no hei, mä myyn nyt. Ja sitten mä ootan, että tämä lasku vielä jatkuu. Ja sitten mä ostan takas vielä halvemmalla.
Ja sä yrität niin kuin ajoittaa.
Ja sehän on tunnetusti todella vaikeaa ja ihan niin kuin talouden ennustamisessakin, niin sama pätee pörssikursseihin. Me voidaan vasta jälkikäteen sanoa, että mikä oli se paras mahdollinen ostopaikka. Ja sitten kyllä mä haluan nostaa vielä mediankin. Siis se, että pörssiromahdus on uutinen, mutta pörssikurssien nousu ei niinkään. Eli uutiset vähän niin kuin lietsoo tällaista sijoittajien pessimismiä, mikä on silleen ihan ymmärrettävää, koska ei talousuutisissa voi joka päivä julkaista sellaista artikkelia, jos sanotaan, että pitkäjänteinen, kustannustehokas indeksisijoittaminen on paras tapa hyötyä kurssinoususta. Silleen, että tietenkinhän se uutisointi tarkoittaa just sitä, että mitä just nyt tällä hetkellä tapahtuu. Mutta mitään niin kuin sijoitustoimia ei välttämättä sen perusteella pitkäjänteisen sijoittajan kannata tehdä.
No mitä sitten kannattaa tehdä?
No kannattaa vaan harjoittaa sitä, niin kuin sä sanoit, ajallista hajauttamista. Jos on siihen mahdollisuus, niin sijoita sen verran, kun sä voit joka kuukausi. Ja oota sitä, että laskumarkkina kääntyy taas nousumarkkinaan, joka taas jossain vaiheessa kääntyy laskumarkkinaan, joka kääntyy taas nousumarkkinaan. Ja sitoudu pitämään ne rahat siellä pörssissä niin pitkään kuin sä oot alun perin sen päättänyt. Pidemmällä sijoitushorisontilla ja hyvin hajautetulla sijoitussalkulla, niin se riski pienenee ja sitten se iso palkinto siintää siellä tulevaisuudessa.
Mm. Ja me itse asiassa kysyttiin tätä meidän Instagramissa teiltä, että miten te olette reagoinut laskumarkkinaan ja näitä vastauksia oli oikeastaan aika ilahduttavaa lukea.
Te sanoitte, että ostan ja pidän.
Mm. Olen ostanut varovasti lisää ja pienentänyt tappioita.
Mm. Olen pysynyt suunnitelmassa. Rahaa menee rahastoihin edelleen joka kuukausi.
Mm. En ole tehnyt mitään toisin.
Mm. Tässä on joku, joka on parissa kuopassa tehnyt ekstra sijoituksia rahastoihin. Eli siellä on vähän sellaista ajoittamisen makua, mutta good for you.
Joku on tässä kertonut, että on nostanut sitä omaa sijoitussummaa.
Mm. Joku on aloittanut lapsille sijoittamisen.
Mm. Toinen on vähentänyt salkun kyttäämistä. Se on tosi hyvä.
Joku on ostanut jenkkiosakkeita alennusmyynneistä. Mm.
Ja toinen taas on pysynyt siinä omassa sijoitusstrategiassa ja varmistanut riittävän puskurin.
Tosi tärkeää. Mm. No sitten täällä on yksi, onko tämä Hanna sun hengenheimolainen? Olen pienentänyt sijoitussummaa asuntolainojen korkojen nousun takia.
Yeah, that's my mate.
Mm.
Hei, tämä on hyvä. Ostanut, panikoinut ja myynyt. Eli mennyt kaikki tunneskaalat läpi.
Tsemppiä. Kyllä siitä.
Joo.
Ja aina voi palata sitten siihen sijoitussuunnitelmaan. Jos siitä on hetkeksi poikennut, niin kerroin saa mukata.
Kyllä.
Me annetaan se anteeksi.
Joo, ja joku, hei, mä haluan näitä samoja. Joku kertoo ottaneensa chillpillejä.
Oi, kerro please. Mistä niitä saa?
Ai.
Joo, olette toimineet fiksusti. Joku on seurannut hintojen heittelyä, eikä ole tehnyt muuta kuin kellunut niiden mukana. Elämässä on paljon muita asioita, joita stressata enemmän kuin sitä, että miltä se sun sijoitussalkku juuri tällä hetkellä näyttää.
Kyllä, kukaan ei halua viimeisinä elinpäivinään pohtia sitä, että stressasin koko nuoruuteni läpi omia sijoituksiani.
Mm. Mutta ei myöskään sitä, että harmi kun en ikinä aloittanut.
No totta, joo.
Eiköhän tässä nyt ollut aika hyvää settiä jo riskeistä.
Joo, ehkä tässä tuli nyt hyvin selkeästi esiin se, että sijoittamiseen liittyy riskejä, mutta sä pystyt hallita niitä ja sä pystyt pienentämään niitä.
Ja nyt kun sä ymmärrät, että riski ja tuotto kulkee käsi kädessä, sä ymmärrät kuinka paljon tuottoa sä voit sieltä pörssistä pitkällä aikavälillä saada, niin seuraava kysymys on tietenkin se, että mihin sitä sitten kannattaa sijoittaa.
Ja siitä me puhutaan ensi jaksossa.
Nähdään silloin.
Nähdään silloin.
Tai kuullaan. Moi.
Heidä.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nyström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisettä podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Heido. Ciao.
Asenne Media.